У ефірі Радіо Свобода. Гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашы лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радіо Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значную частку пошты свабоды па-ранейшаму складаюць допісы на украінскую тэму. На паўднёвым усходзе Украіны працягваецца вайна, ад якой церпяць сотні тысяч людзей. Першыя ўцекачы адтуль з'явіліся і ў Беларусі. Улады ў Кіеве не паддаюцца расійскаму ціску і паслядоўна працягваюць курс на збліжэнне з еўразвязам, імкнучыся любой цаной захаваць незалежнасць і цэласнасць сваёй дзяржавы. Украіна, хоць і з вялікімі цяжкасцямі, але паслядоўна развітваецца з навязлівай шматвяковай залежнасцю ад усходняй імперыі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Фёдар Яўланаў з Рэчыцы піша: «Донбас заўсёды быў спецыфічным рэгіёнам. Ведаю, што ў 60-е гады там бытаваў такі здзеклівы жарт. Казалі: у нас на Донбасе жывуць хахлы і ўкраінцы. Калі размаўляеш па-руску, значыць ты ўкраінец, калі па-ўкраінску, то хахол. Мне пра гэта расказваў сябра саслужывец родам з Данецку. І вось што ў выніку атрымалася з усіх тых жартаў. Думаю, не абышлося там без дасведчаных дырыжораў. У нас у Беларусі ў тыя ж часы адбывалася нешта падобнае. Гаварыў чалавек па-беларуску, значыць дзеравеншчына адсталы і непісьменны. А вось калі стараўся па-расейску, на трасянцы, значыць, гарадской, культурны, адукаваны. І ўрэшце ж дамагліся свайго дырыжоры, загаварыла вясковая Беларусь па-гарадскому. У 50-е гады мы яшчэ вучыліся ў беларускай школе. Хто стараўся, выйшаў у людзі. Беларуская мова ў гэтым не перашкодзіла. Памятаю, у нас былі цудоўныя настаўнікі, былыя франтавікі. На жаль, усе яны ўжо адышлі ў лепшы свет. Зраўнялі з зямлёй і нашу школку. Цяпер грамадства зусім іншае. Нічога беларускага амаль не засталося. Новыя гаспада, хазяева жызні гавораць выключна па-расейску. Ну а рабы, халопы, як прыйдзецца. Галоўным чынам таксама пераходзяць на расейшчыну, бо беларускай мовы амаль не засталося ні ў школе, ні ў чыноўніцкіх кабінетах, ні на тэлебачанні», — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Яўланаў з Рэчыцы. Тое, як Расія ўзялася абараняць расейскамоўных грамадзянаў у Крыме, а пазней на паўднёвым усходзе Украіны, у Данецкай і Луганскай абласцях, заўважна ўстрывожыла Александра Лукашэнку. Нагадаю, што ў сваёй праграмнай прамове 22 красавіка, выступаючы са штогадовым пасланнем, ён з непакоем пра гэта гаварыў, арыентуючы спецслужбы на жорсткі падыход да любых сілаў, якія наважыліся б гаварыць пра уціск у Беларусі расейскамоўных. А пагроза ж зусім рэальная, калі фактычна вынішчана беларуская мова, калі ў грамадстве, як сцвярджае ўлада, добраахвотна адмовіліся ад яе, то навошта беларусам незалежная дзяржава? Тым больш, калі Масква з такім трыумфам распачала будаўніцтва так званага расейскага свету. Беларуская мова – падмурак беларускай незалежнасці. І тое, што 20 апошніх гадоў гэты падмурак мэтанакіраваны і паслядоўна падкопвалі, падмывалі, нішчылі тыя людзі, якія паводле абавязку службы абавязаны былі яго ўсяляк умацоўваць – вялікі гістарычны парадокс. Можа, хоць перад рэальнай пагрозай страты ўласнай аднаасобнай улады аўтарытарнае беларускае кіраўніцтва гэта нарэшце усвядоміць. Пра ўкраінскія падзеі, іхную цесную сувязь з сітуацыяй у Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду і Антон Пузан з Гомеля. Слухач піша: «Мяне заўсёды трывожыла і непакоіла моўная сітуацыя ва ўкраіне. Калісьці я з гэтай нагоды нават напісаў ліст тагачаснаму прэзідэнту Кучме пра тое, чаму катэгарычна нельга надаваць рускай мове статус дзяржаўнай. Я і дагэтуль застаюся пры тым жа меркаванні. Паглядзіце, да чаго прывялі гульні з данецкімі сепаратыстамі. Яны ўжо збіваюць ваенна-транспартныя самалёты. З дапамогай якой тэхнікі? З рагаткі, якую дасталі з кішэні? Ці зенітна-ракетнымі комплексамі, дастаўленымі нелегальна праз мяжу расійскімі спецслужбамі? Дарэчы, выказванні Лукашэнкі наконт падзеі ў Украіне расійскія тэлеканалы чамусьці не транслююць, нібы іх і не было. Няўжо расійцам не цікава, што думае наконт самай вострай праблемы кіраўнік адзінай саюзнай ім дзяржавы, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Пузан з Гомеля. Пасля таго, як Расія распачала актыўнае ўмяшанне ва ўкраінскія справы, дзяржаўныя расійскія тэлеканалы імкнуцца ўвогуле не трансляваць ніякіх меркаванняў на гэты конт ад розных, ад афіцыйных. Вяртанне да прапаганды савецкага ўзору адбылося вельмі хутка. Прычым гэтага вымагала не толькі аўтарытарная расійская ўлада. У ахопленым шавінізмам расійскім грамадстве сёння запатрабавана менавіта такое тэлебачанне. І тое, што беларуская інфармацыйная прастора нічым не абароненая ад гэтай прапагандысцкай лавіны, сведчанне таго, наколькі несамастойная, залежная сённяшняя менская ўлада ад крамлёўскіх гаспадароў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Дзеянне Расіі ва Ўкраіне цалкам апраўдвае і ўхваляе наш даўні слухач і апанент Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: Российская Федерация просто задоволила просьбу большасці жыхароў Крыма и включила полуостров у свой склад. А вось у передачах свободы гэта оценивается чамусьці негатыўна. Я меркую, что такая оценка необъективная и несправедливая. Вядома ж, что Крымский полуостров был долучен до Российской империи еще в 1783 годе и заставался у складе РСФСР у советский час до 1954 года, когда Микита Хрущев вырашил подарить его советской Украине. У 70-е и 80-е годы я неодноразово отпочивал у Крыме и часто чул негативное меркование мясцовых жыхароў про тое решение Хрущева. Тому зусім не выпадково, что 95% крымчан выказаліся за долучение до России. Тем больше, что у экономичном плане это пойдзе на корысть насельніцтву. Пенсии в России приблизно в 2,5 раза выше, чем в Украине. А краинам Захаду, перш чем шпынять Россию, варто было б вспомнить про свое бомбардование Сербии и про то, как они домоглися отделения от Сербии Косово с предвечного славянского региона, написал у своем листе на свободу Михаил Леках из Латвии, из Риги. Вы, спадар Михаил, у стислым выгляде переказали официйную позицию российских уладов у крымским пытанні. Не ведаю, як у Латвіі, а ў Беларусі гэта пункт гледжання шырока вядомы. Яго няспынна паўтараюць усе расійскія тэлеканалы. Што праўда, беларускае кіраўніцтва ўспрымае яго без вялікага энтузіязму. У налёгі тут надта празрыстыя. Што ў такім выпадку можа замінаць Крамлю з дапамогай расійскіх штыкоў правесці такі ж рэферэндум у Беларусі, спасылаючыся хоць бы на тое, што беларускія землі таксама, як і Крым, былі гвалтам далучаны да Расійскай імперыі напрыканцы 18-го стагоддзя і заставаліся пад уладай Масквы на працягу 2 стагоддзяў. Натуральна, што ўвесь гэты час тут вынішчалася ўсё беларускае і насаджалася ўсё расійскае. А якія гарантыі ад расійскай агрэсіі ў гэтым выпадку мае Латвія, дзе вы жывеце? Рыгу і большую частку сучаснай Латвіі Расійская імперія захапіла нават раней, чым Беларусь і Крым, яшчэ ў часы Петра I. Так што гістарычных падстаў можна знайсціся шмат. І рускамоўных насельнікаў у выніку шматгадовай савецкай акупацыі ў Латвіі і асабліва ў Рызе вялізная колькасць. А параўнанні з Косавам і Сербіяй тут не зусім карэктныя, хоць бы з прычыны таго, што ніякага ўціску рускамоўных у Крыме не было, як не было і ўзброенага канфлікту паміж расійскай і ўкраінскай часткамі насельніцтва. І пасля аддзялення населенай албанцамі Косава не стала часткай Албаніі. Адрозна ад Крыма, сапраўдныя мэты Масквы, у дачыненні да якога былі агучаныя ўжо на наступны дзень пасля абвяшчэння ўладамі паўвострава бутафорскай незалежнасці. На заканчэнне ліст ад Марка Саннікава з Добруша, як і многія іншыя нашы актыўныя слухачы, спадар Марк атрымаў у падарунак кнігу «Лісты на свабоду», адмыслова выдадзеную да 60-годдзя беларускай свабоды. Слухач з гэтай нагоды піша. Кніга атрымалася вельмі добрая. Па-першае, удала скампанаваная, сціслая і даходліва ўспрымаецца. Па-другое, якасна выканана і аформлена. Як на маю думку, дык яе смела можна аднесці да супервыданняў свабоднага слова. Яна лёгка чытаецца, бо напісана простай і зразумелай мовай, так што немагчыма адарвацца. Бадай, што яе можна выкарыстоўваць як своеасаблівы дадатак да матэрыялаў спецдакладчыка ў справе правоў чалавека ў Беларусі. Сама назва «Лісты на свабоду» падсвядома наводзіць на думку пра лісты з нашай шматмільённай турмы на волю. У гэтым сэнсе назва вельмі ўдалая. Прачытаўшы кнігу да канца, разумееш, як неабходна нам аб'ектыўная рэальная гісторыя сучаснай Беларусі, не здратаваная цэнзарамі ва ўгоду аднаму ўсім вядомаму персанажу. Упэўнены, што такая кніга будзе запатрабаваная, і многія захочуць прачытаць яе неаднаразова і перадаць з рук у рукі, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Дзякую вам, спадар Марк, за добрыя словы. Аўтарамі гэтай кнігі сталі сотні слухачоў свабоды, якія на працягу мінулых 15 гадоў дасылалі нам у рэдакцыю свае цікавыя жыццёвыя гісторыі, выказваліся пра тое, што найбольш трывожыла, радавала, непакоіла. Мы працягваем атрымліваць просьбы пра гэту кнігу і ад многіх іншых слухачоў, не толькі тых, чые допісы ўвайшлі ў гэты зборнік. Пастараемся іх, наколькі гэта магчыма, задаволіць. Перавагу будзем аддаваць тым пісьмам, у якіх вы не толькі выказваеце просьбу, але і расказваеце што-небудзь адметнае з уласных назіранняў за сённяшнім жыццём. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.